Alle sammen til debatt fra samfunnet Bislett på Høgskolen i Oslo Akershus. Navnet mitt Tove Li. Jeg redaktør i den uavhengige nettavisen Krono, som gis ut på høgskolen her. Debatten i dag skal handle om ledelse. Hva det som kjennetegner en god ledelse? For eksempel hos en høgskole som har tenkt å bli universitet. Den høgskolen vi på nå, det Høgskolen Oslo Akershus, har planer om å bli universitet. Hva slags kvalifikasjoner skal, eller må, eller bør en som skal være leder ved den skolen ha? Og hvor finnes de gode lederne? Mange akademikere de vil ikke ledes i det hele tatt. Mange vil også gjerne bestemme hvem som skal lede dem. Så dette noen av spørsmålene vi skal ta opp i dag. Etter hvert nå, i løpet av neste år og 2016, så det over halvparten av skolens ledelse på over 100 mennesker som har åremålsstillinger som går ut. Det store muligheter for at det kan bli store utskiftninger. Mange synes at det spennende. Andre synes det litt skummelt. Hva kan konsekvensene bli? Hva slags type vi skal ikke bare snakke om hva det hva slags toppledelse man skal ha, men også generelt ledelse som sådan. Før vi begynner, altså desember, skal også høyskolen sitt styre vedta en eventuelt ny organisasjonsmodell, hvor man går bort fra det tradisjonelle akademiske måten å velge rektor eller rektorat på, toppledelse på, kanskje, eller kanskje ikke, kanskje man skal fortsette med det, eller man skal ha ansatt rektor med ekstern styreleder. Det også noe av disse modellene her må vi jo diskutere litt i kveld også. Før vi da slipper panelet løs, så det tre sånne begreper som jeg tenker kanskje kan være greit å definere før, hvis ikke alle vet hva det. Det ene Tea Party-bevegelsen. Det originale Boston Tea Party på 1700-tallet, som var et opprør mot skattelegging av te, men det har blitt brukt litt sånn mye som har blitt Tea Party siden den gang, og ifølge NRK så har de oppsummert veldig kort hva Tea Party-bevegelsen for nå. Felles for de fleste i denne bevegelsen at de vil ha sin frihet til å mene og gjøre akkurat hva de vil. De som har fulgt med i lederdebatten på Krono vet at det har vært snakk om Tea Party-bevegelse. New Public Management et annet uttrykk som handler om en reformbølge siden 1980-tallet som har tatt mål av å effektivisere offentlig sektor ved å bruke prinsipper fra privat sektor. For eksempel markedsorientering, konkurranseutsetting og effektivisering. New Public Management også liksom lederuttrykk. Så det NIFU-rapport og underveisevaluering som antageligvis kommer til å bli nevnt her i kveld også. Og det NIFU-rapportene to rapporter som forskningsbyrået NIFU har lagd på oppdrag fra høyskolen for å ha vurdert ledelse og ledelsemodell og hele organisasjonsdesignet i skolen. Som også bakgrunn for at vi helt tatt har fått en lederdebatt. Da går vi rett på panelet, i og med at vi gjester i studentersamfunnene. Skal jeg presentere dere kanskje først? Det studentparlamentets leder, Tor Døveland. Assisterende direktør på høyskolen, Torbjørn Neg Larsen. Vibeke Bjarne, studieleder på høyskolen. Trine B. Haugen, prodekan for helsefag. Og Erik Døvik, førsteamanuensis. Tord. I og med at vi har gjester hos deg og dere nå, så begynner jeg med deg først. Det mulig at studentene vil ha en tilsatt og ikke valgt rektor? Det nå sånn at dere legger opp til at dere gjerne vil miste innflytelsen? Egentlig? Eller som Jens Petter Berg sier i et innlegg, at dere mer opptatt av å logre forantatte oppfatninger om hva ledelsen antas å mene, enn av å formulere egne velbegrunnede oppfatninger? Nå synes jeg du, Tord, kan gi oss en velbegrunnet oppfatning om hvorfor studenten mener at høyskolen skal ha det.
Vi starter med liksom tungskytse, ser jeg. Først og fremst så har vi et vedtak som dreier seg om at det viktigste HiOA kan gjøre noe med kulturen. Også hvem som skal gjøre disse kulturendringene på HiOA, det har vi ulike meninger om internt i organisasjonen. Jeg vet at det andre her som ikke helt enige med meg. Men jeg har fått et spørsmål om velbegrunnede oppfatninger for hvorfor studentene mener tilsatt rektor heller enn valgt. Og det veier veldig mye hvilken profil høyskolen skal ha, og hvilken strategi høyskolen har valgt. Og den Den både studentene, ansatte og alle som har valgt. Og vi skal ha en profil som rettet mot samfunnet. Vi skal være der ute, vi skal drive ledelse, vi skal være aktivt på. Og for å få til dette her, for å være der velferdslivet skapes, så er det viktig at vi sørger for at de lederne vi har er gode ambassadører utad. I tillegg, med dagens ordning, så blir det uansett en skjev fordeling på hvem som får lov til å bestemme noe. Fordi vektingen har såpass mye å si. Jeg tror det 20% studentenes vekting er vi hiver. Det vil på mange måter si at det et udemokratisk demokrati. Og så er det litt hvem man er valgt for. En valgt rektor er valgt for de ansatte, for de ansatte veier mest. Man vil fremdeles få mindre representasjon sånn på papir og i prosent enn det som er potensielt mulig. Men man vil også kunne skreddersy en leders rolle mye mer med valg enn bare det som på en måte er en klassisk valggreie, hvor man, det er veldig sånn populistisk, hvem er likest blant like menn. I tillegg så er det sånn at dersom man skal gå over til en tilsatt rektor, så er det viktig at studentene sitter tett på og er med i alle prosessene, fordi det er tross alt studentene som har skreket høyt om kvalitetssikringssystemet, som nå har blitt underkjent av NOKUT. Det er vi som har sagt at, at universitetsstrategien og ambisjonene der må bli universitet innen 2014 ikke var realistisk. Og hvis vi ser på hvordan samfunnet og HIOA har utviklet seg, så vil jeg si at veldig mange av våre påstander har stemt veldig godt. Så nå tror jeg vi kan ta og gå videre til neste person, som sikkert har et like forferdelig spørsmål å svare på.
Jeg synes det var gode, velbegrunnet svar, som vi helt sikkert kommer tilbake til, både replikker og innlegg til det. Torbjørn Egg Larsen, du har beklaget deg noe veldig over hele denne debatten. Er du egentlig i Krono? Du har gitt veldig mange sidevisninger til avisa, det er jeg veldig glad for. Når du snakker om den polariserte lederdebatten da, på høyskolen, for du snakker om de målingskåte New Public Management-folkene på den ene siden, og mot det du kaller da den akademiske Tea Party-bevegelsen. Da må du forklare oss hva du mener. Hvem er nå denne akademiske Tea Party-bevegelsen? Ser du noen medlemmer her, eller er lederne her, eller...
Ja, akkurat det siste er ikke så lett, for det er litt motvis her, men så den dodger vi elegant. Men nå sa jo du litt sånn innledningsvis, altså det blir ikke noe historietime her sånn. Tea Party-bevegelsen var jo en sånn politisk protestbevegelse og et opprør egentlig mot engelskmennene på 1700-tallet. Og sånn symbolt så har det jo vært et slags sånn symbol da på borgerskapet, eller borgerne som opprør mot statsmakten da. Og egentlig mye bra med det den gangen, og så spoler vi fram til i dag, så gjenoppstod jo liksom Tea Party-bevegelsen som en mye mer sånn verdikonservativ grasrotbevegelse på høyresiden i USA, og det handlet mye om å protestere da, mot Obamas forsøk på liksom, å redde samfunnet og bygge egentlig en velferdsmodell som vi kjenner godt igjen. Og den bevegelsen der er mye mer sånn tufta på en sånn betydelig skepsis til statlig styring, en god dose politikerforakt og ganske sånn sterk prinsipiell tro på borgernes valgfrihet. Det har vært ganske sånn lammende på amerikansk politikk og egentlig samfunnsutvikling de siste årene. Og hvis du da tar liksom flyet over dammen og bussen hit til Hiva, bytter ut staten med ledelsen, så begynner du liksom å nærme deg det jeg da tenker på som akademiske Tea Party-bevegelsen. Når jeg får assosiasjoner der sånn, så er det rett og slett fordi jeg synes det er noen som hardrar krav om liksom demokrati og medvirkning veldig mye uten egentlig å peke på hvordan dette faktisk bidrar til å gjøre oss bedre. For det er ikke oss det handler om. Det er jo hva vi får til. Vi forvalter jo gull. Norsk og skandinavisk velferdsmodell er jo eksportvare. Altså hele verden lurer på hva det er vi har fått til her oppe. Og vi bør jo være en av de fremste til å svare på det spørsmålet. Altså hva er koden? Og da må vi altså mobilisere de beste folka, både internt og eksternt. Jeg tror det finnes. Jeg har stor tro på akademisk lederskap. Ikke noe sånn der flinkisledelse som mange tenker på. Jeg føler helt at jeg kommer til en sektor som har ganske sånn svagt utviklet forståelse for hva bra, en ordentlig organisering og bra lederskap kan handle om. Da. Så jeg snakker om å mobilisere de aller beste, og da er det masse empiri på at disse valgordningene de funker ikke. Hvis du skal leite etter de beste i Norge og Norden til å til å komme og dra lasset sammen med oss her sånn. Eller for den saks skyld mobilisere noen av de beste internt. Så det å hardra da et eller annet prinsipp om medvirkning, studentene hadde vel sånn 5% oppslutning rundt siste valg også, så det er liksom den medvirkningen der er ganske, ganske hul. Og så er det mye oppslutning blant de ansatte, men igjen, det er ikke oss det handler om. Det er hva vi får til, og da må vi velge styringsformer som funker.
Takk, det kommer garantert frem til hva som er god akademisk ledelse, tar vi på neste runde på. Men Trine B. Haugen, du er en av, jeg tror kanskje du er den eneste i panelet, så vidt jeg vet, som faktisk har stilt til valg som rektor en gang i 2011. Så er det jo litt sånn der, her er det jo en som virkelig har erfaring med det. Så det jeg lurer på da er, når hvis du nå skal gjøre det en gang til, prøve å bli rektor, ville du ha gjort det, eller ville du ha blitt en valgt eller en ansatt rektor? For å si sånn.
Ja, kan jeg svare uten å svare på det første? Altså, før, ta en tenkt situasjon, jeg liker
litt. En tenkt situasjon. Du må gjerne lansere kandidatur her også, ja. Det er lov.
For å si det sånn, at fram til ca. 2009 så var jeg kanskje også sånn hjernevasket som resten av sektoren, at vi tenkte valgt. Så var jeg på et møte som departementet arrangerte for alle høyskoler og universiteter, ledelse, og der kom diskusjonen for alvor. Dette var, tror jeg, 2009. Da begynte jeg å tenke veldig fort og gjorde meg opp en mening veldig raskt at jeg tror det er mye bedre med tilsatt ledelse. Og den problemstillingen med ekstern styreleder kontra at rektor skal sitte som styreleder og alt det som det medfører av problemer ved upopulære avgjørelser. Jeg tenkte at dette blir mye ryddigere, at det blir litt mer sånn som det er i business. Så har jeg gått noen runder, og særlig den diskusjonen som har vært nå den siste halvåret, hvor jeg ser klart argumentasjonen på valgt, at det er en veldig god modell, men det forutsetter en del ting. Det forutsetter kanskje at man er på et en institusjon som man ønsker å ta vare på nok så mye sånn som den er. Det vil si at man fronter mer institusjonen utad, man behøver ikke gjøre så mye endringer. Da tror jeg at valgt ledelse fortsatt kan være en god modell. Men med de utfordringene eller de veivalgene som høyskolen har tatt, så tror jeg det er vanskelig å gjøre det ut fra en valgt ledelse. Og jeg tror da at den kanskje den eneste måten å få til det på er ved tilsatt rektor.
Ja, takk. Dette kommer vi tilbake til. Nå, du brukte et ganske sterkt ord til å begynne med, Trine, med å være hjernevaska og bare gå for... Så kan vi gå til kanskje han som både er medlem i Tipartibevegelsen og hjernevaska ut på henne. Erik. Erik Døving, du har jo argumentert mye og grundig for hvor viktig det er å beholde nettopp ordningen med valgt rektor, med akademisk valgordningen. Så, fortell nå da, hvorfor er det her så viktig, eller er det bare du som har glemt å være nytenkende?
Ja, er lyden grei? Først er med tipartibevegelse. Ja, takk. Jeg var ikke klar over at det fantes en sånn bevegelse, men hvis den finnes, så er jeg gjerne med. Dersom det betyr å forsvare akademiske verdier. Hvis det betyr å være erkekonservativ amerikansk republikaner, da er jeg sterkt i deal. Så til spørsmålet, og for å svare på spørsmålet ditt, så dirigenten har gitt meg tillatelse til å være frekk, og da svarer jeg tilbake og sier at problemstillingen er feil i dag, i dagens debatt. Det er feil debatt vi har. Overskriften i hvert fall. Etter mitt syn så burde debatten ha et litt annet fokus. Nemlig at vi tar et skritt tilbake og ser på hele styringssystemet i stedet for å fokusere på rektor som person, som jeg mener er et feil fokus. Det handler også om fellesadministrasjonsrolle i HiOA, og det handler om rektors rolle, ikke om rektors person primært. Hva er rektors rolle? Det er den diskusjonen jeg mener vi bør ha. Dette er diskusjonen om rekruttering og alt det her, og personlige egenskaper, det mener en avsporing og overskygger det som er viktig. Og det blir også litt uklar debatt fordi det ikke blir snakket om ledelse på ulike nivå. Rektor er en person, vår frontfigur. instituttleder en annen person, studieleder, instituttleder en annen person, leder av forskningsgruppe, en tredje rolle. Og dette er veldig forskjellige roller. Og de putter alt det her opp i en hatt, det blir litt misvisende. Så for å svare på spørsmålet ditt, så tror jeg vi må ta et skritt tilbake og se på hva er styringssystemet for vår institusjon. Jo, vi har akademisk selvstyre. Det betyr vi har ikke noen eier som Røkke eller aksjeeiere på børsen som skal passe på oss at vi leverer overskudd. Vi er selvstyrte, og da er det mest logiske at vår valgte øverste leder, vår øverste leder i form av styreleder, også er valgt av de som blir leder. Så teorien om et styre med en ekstern styreleder som skal overvåke oss på vegne av eieren, det passer kanskje hos Røkke, men det passer ikke hos oss. Vi er selvstyrte, og da må mandatet til å lede komme internt ifra. Det tror jeg er det viktigste her. En ekstern styreleder, ja, det høres fint ut, men hva slags mandat har en ekstern styreleder? Det blir hengende i løse lufta. Det er et styre som lett blir hengende i løse lufta. En valgt rektor som er styreleder kommer innenfra og har en forankring i institusjonen. Det er det vesentlige. Så en sånn styreleder har et fritt mandat. Bortsett fra samfunnsoppdraget, men i det daglige så er det jo vi selv som forvalter samfunnsoppdraget. Så det er for mitt syn på det. I tillegg så mener jeg at vi skal være forsiktige med å avvikle en demokratisk ordning, skritt for skritt. Og dette mener jeg et eksempel på det. Det har blitt utvatnet tidligere, og nå er det veldig lite igjen. Får vi en tilsatt rektor, så er det bare valg av interne representanter til styret som gjenstår. Valg av Vibeke eller Ragnar, eller hvem det er noe som sitter i styret. Og det mener jeg blir for tynt. Takk.
Takk skal du ha. Jeg har ingen replikk i dag, men det er helt fint. Debatten fortsetter. Vibeke, Bjarne, du er jo en ivrig kronodebattant, og tusen takk for det. Det setter jeg veldig pris på, og ønsker oss flere som deg. Men når det gjelder spørsmålet om delt eller enhetlig ledelse, valgt eller tilsatt rektor, så har du ikke sånn her flagget veldig tydelig hva du mener. Så spørsmålet er om du ikke helt har bestemt deg ennå, ikke helt vet hva du mener, eller om du nå har en liten sånn quick fix i det som du kan
komme og... Du vet jo hva det betyr på frågen din. Nei, jeg sovner og har jeg.
Nei, jeg fikk jo litt sånn tips av Tove hva jeg kom til å bli spurt om først. Da spurte jeg Helge Øyvik i dagtidlig at hvis Torbjørn er quick fixer, for det er han som er det, hva er jeg da? Og da svarte han, da er du skjeldama. Hun 80-tallsperta som hadde uttrykket som at ekstra service, det er skjell det. Hun snakket jo blant annet om å få jekkene i jordekopper ned på jorda. Det er kanskje ikke en helt dårlig beskrivelse av meg. Og skjeldama, hun er jo noe av en fryktløs sånn turbonegger og Ottar fra arbeiderklassen som ordner ordentlig opp og prøver å liksom bevege seg litt innenfor sånn småfint, småintellektuelt miljø. Når det gjelder enhetlig eller todelt ledelse, valgt eller tilsatt rektor, ja, der er nok jeg mer på linje med Erik enn de andre her. For jeg har ikke vært på et halleluja-møte sånn som Trine har vært, og jeg har heller aldri vært invitert til et sånt tea-party. Så det, selv om jeg har vært her i 17-18 år, så er det aldri noen som har invitert meg til det, eller. Og jeg er en sånn oppfatning av Tioen først nå er i ferd med å sette seg etter fusjonen. Jeg mener først når vi kan se slagkraften vår, identiteten vår og vår egenart. Det er nå den kommer fram. Og jeg er opptatt av at vi skal ha profesjonalitet i alle ledd, sånn som studentene er. Og jeg ser ikke at de utfordringene som jeg og andre på gulvet møter i hverdagen kan løses med en endring i organisasjonsform og tilsatt leder. Derfor er jeg ganske skeptisk til å bruke så mye tid og penger på denne endringen. Jeg ser heller ikke det at dagens ordning er så jævla dårlig. Det har jeg heller ikke fått så innmari mange gode argumenter på. Og i og med at det er så mye med å utvikle og endre hele tiden, så vil jeg ha fokus på det vi må, og ikke det som ikke er godt nok argumentert. Det er klart at det også gjør meg skeptisk når ønsket om endring av organisasjonsform bare pumpes ned fra øverste hold, uten at jeg får grep på noen gode argumenter. Jeg mener vi har behov for å sikre kvalitet i alle ledd enn å endre organisasjonsform. Og det tror jeg vi må gjøre ved å automatisere en rekke prosesser som vi i dag gjøres manuelt. Fordi vi har blitt for store til å sitte og punche og gjøre endringer på lister og andre typer ting. Det må skje automatisert. Og hvorfor jeg vil ha mye mer sånn automatisering av sånne ting, det for at da får vi frigjort tid til lærerne, til administrasjonen og til lederne til å ha mer fokus på strategiske prosesser. Ikke minst får vi mer tid til studentene. De trenger oppmerksomhet både av læreren og administrasjonen. Og løsningen er ansvarliggjøring, mener jeg, i alle ledd. Det dreier seg mer om personlig egenskap og type ledelse. Og ingen må på en måte sitte og vente på å bli ledet. Sånn kan ikke vi ha det her. Alle må være genuint opptatt av å levere kvalitet i alle de arbeidsoppgavene som de har ansvar for, og de må også kommunisere ut av i alle kanaler. Og bretter jo opp arma, så mener jeg at vi kan flytte betong, for vi er veldig sterke her på høyskolen. Valgt ledelse er noe jeg verdsetter. Jeg er jo tross alt en rødstrømpe, og er opptatt av medbestemmelse, og det er knakende morsomt, synes jeg, med valg, valgkamp og debatt. Og det å høre på andre og diskutere med andre, det er det jeg lærer, og det er det som er akademia for meg. Jeg vil ha transparens, gjennomsiktighet, det er et kvalitetsstempel. Jeg vil se aktuelle lederkandidater tre fram nå, vise at Joa har sånne. Kommer da? Og hvorfor jeg mener det? Det er for at vi skal ikke gi fra oss arvesølle. Sånn? Vi har noe helt genuint, og det skal vi ikke gi fra oss, det skal vi bestemme over selv. Og det betyr ikke at vi ikke tar hensyn til samfunnsbehov, for det er vi ganske opptatt av å sette oss inn i. Så er det en ting helt til slutt. Når først alle er for valgt ledelse, altså alle har vært for valgt ledelse hele tiden, og så er plutselig alle mot. Ja, det synes jeg er veldig pussig, og da er det sunt med en viss skepsis.
Ja, det er lov å klappe. Da det både Torbjørn og Trine bedt om replikk, skråsteg inn, så vær så god, Torbjørn.
Ja, nei, jeg begynner på konspirasjonsteorier. Det er også noe tidpartibevegelsen er veldig opptatt av, men... Nei da, spøk til side. Altså, til styrets rolle først, så er det, altså, det er folk som har prøvd å forklare egentlig finanskrisen i det siste, også med et samrøre mellom styre og ledelse, spesielt i amerikanske selskaper. Amerikanske banker har praktisert arbeidende styreformann i mange sammenhenger, og da får du ikke den sunne avstanden der på en måte styre. Styrets rolle er å sørge for at ledelsen på en måte gjør jobben sin, at de har... hos oss er det jo sånn at vi må jo gå til styret for å spørre om vi kan endre navnet på et masterprogram. Altså vi har så til de grader, altså, og det ligger litt grann i UH-loven også, men vi trenger jo et styre som holder ledelsen i øra, sørger for at det, liksom, hvor er vi skal være om 5-10-15 år. Jobben vår er jo ikke bare å utdanne og forske på det liksom, man trenger i dag, vi skal jo bevege praksisfeltet, og styret må da ha det langsiktige blikket og utfordre ledelsen på det. Det er det ene. Det andre, når det gjelder ledelse, jeg er veldig enig med at dette handler om ledelse i alle ledd, og vi har jo langt på vei innført egentlig tilsatt ledelse. Jeg synes jo Vibeke er et stjerneeksempel for meg på en dyktig fagperson som også er en bra administrator og en god leder, så jeg har stor tro på at det finnes dyktige akademiske ledere som får med seg folka sine, for det er det koker ned til. Så står vi bare igjen med den øverste ledelsen. Og der tror jeg vi egentlig grovt undervurderer hvor krevende det er å være toppleder for en milliardvirksomhet. Ja, du skal få med deg folka dine, og gode ledere de gjør jo det hele tiden. Det handler, og de gjør det hver dag, ikke bare hvert fjerde år. Så liksom det å få med seg folk, det er en selvfølge for enhver som leder i dag. Men du skal også jobbe eksternt. Du skal jobbe med politiske rammebetingelser, du skal jobbe med å posisjonere og bygge oss, du skal håndtere media, du skal bygge strategiske partnerskap langt utover. Når 4% av forskningsrådets nesten 2,5 milliarder kroner i året går til høyskolesektoren totalt sett, så er ikke det bare fordi vi er så dårlige til å søke. Det er fordi at verdien av å forske på hverdagen, det er ikke verdsagt nok. Der må vi ut og jobbe politisk også. Det er svær jobb, altså. Du skal ha griseflaks for å finne den kandidaten internt ved håndsopprekning.
Ja. Trine, Hans og Pregning, så du får...
Ja, først bare tilbakevise den halleluja-stemningen som var på det møtet, for da var det akkurat de samme diskusjonene som vi hører det. Noen var veldig forvalt, og andre var da for... Men det var mer jeg som så lyset, men det har liksom blekna litt innimellom, og fortsatt så er det kanskje ikke så klart som det var da i 2009. Men jeg tror kanskje, altså det er fordeler og ulemper med alt. Det er jo sånn som man må velge liksom det som gir minst ulemper, eller det som gir mest fordeler. Det synes jeg er liksom viktig å ta med. Og når jeg hører her at vi skal, studentene skal ha noe som er skreddersydd, og vi skal ha noe som er det beste, og så videre, så ja, gjerne det, men det er litt med hvordan få det. Og det med rekruttering tror jeg er et problem, uansett om du får en tilsatt eller en valgt. Altså, det er noe du må gjøre for å rekruttere en god person. Og noe du taper i en situasjon hvor du skal tilsette, det er den berømmelige valgrunden, som jeg kalte den, som jeg lærte veldig mye av. For de som tror at en valgt rektor kjenner høyskolen, må tro om igjen. Det er så mange ulike fagtradisjoner, det er en sånn bredde og et mangfold på denne høyskolen, så her må man gjøre seg kjent. Man har vært på et eller annet institutt og kjenner det veldig godt. Men det å gå rundt og bli kjent, ikke minst med studentene, for da skal man jo fri veldig til dem også, det er en veldig nyttig sånn educational prosess. Det med tilsatt rektor vil jo også kanskje være et problem når det gjelder rekruttering. Vi vet ikke, men vi ser at på andre ledernivåer så er det av og til at det kommer én, kanskje null søkere. Vi lyser ut om og om igjen. Dette er godt betalte, egentlig ganske greie stillinger. Utfordrende og morsomme. Hvorfor i all verden klarer vi ikke å rekruttere? Er det fordi høyskolen ikke blir sett på som attraktiv nok? Og hvem er det som har skylda? Og jeg har lyst til å si én ting til, og det er når det gjelder valgt rektor. Så har i hvert fall jeg hatt inntrykk av noen ganger at styret har også en viktig rolle i når det har skjedd et eller annet gærent, som i hvert fall som jeg kanskje ikke har vært så begeistret for. Og da har jeg av og til lurt på, sover styret i timene noen ganger? Vet de egentlig alt som skjer? Det blir tatt noen ganske spesielle avgjørelser av og til. Og ikke minst mandatene som ble tatt i valget av det. Der brukte man saks og klippe over noen sånne forslag. Og da lurer jeg på hva i all verden gjorde styret i den saken, og det finnes også tilsvarende saker.
Tord?
Ja, mye ting jeg har lyst til å kommentere, men hvor skal jeg starte da? Jeg tror jeg starter med styrets rolle, fordi vi velger tross alt de som sitter i styret. Vi velger våre representanter. Jeg har full tillit til at studentparlamentet velger to knakende gode representanter for oss. Og hvis på en måte man ikke klarer å stole på de vi velger der, og i tillegg må ha valg på styreleder, så synes jeg det kan være litt merkelig. I tillegg, så jeg har spurt veldig mange om dette her, for dette er jo en debatt som har pågått i akademia, og jeg har spurt de som er såkalte pamper i studentpolitikken, det vil si at de var der kanskje for 2 år siden. Tenk litt på den. Om dette her. Og et av de innspillene jeg fikk fra en av de, var det at det er vanvittig lite nytenkning hvis du sitter med en person som kommer innenifra. Du kommer deg ikke opp og frem. Nei, vet du hva? Det var faktisk mamma som ga meg det tipset der. I tillegg så er det noe med at sektoren er i så vanvittig stor bevegelse. Sektoren vår blir utfordret, og vi skal konkurrere. Det blir så vanvittige økninger med både ansatte og studenter i sektoren. Vi trenger på en måte noen som tør å gå inn og ta litt tak, noen som tør å prioritere, og med en ekstern styreleder så får i hvert fall rektoren sparringspartner. En ekstern styreleder vil også være en god ambassadør for HiOA. Det vil også være en ekstra person som snakker HiOA opp og frem i de offentlige debattene. Og som regel så kommer de fra flotte steder som vi kan se på som gode samarbeidsaktører.
Vibeke er neste på lista, men hva tenker du i forhold til det Tord sier her nå om hvor lite nytenking det blir med å rekruttere internt? Er man så lite nytenkende på den skolen?
Jeg jobber jo på lærerutdanningen, og vi har jo reformer før vi har fått ut et studentkull, så jeg tenker
ikke... Ja, men det er ikke det dere som har.
Vi er så politisk styrt at vi vil ha orden og kontroll på det vi heldigvis kan fortsatt holde igjen. Det som Torbjørn er inne på, ikke sant, at høyskolestyret driver og vedtar titler og endrer titler på mastergreier og sånn, det er jo ikke et argument for å endre hele organisasjonsdesignet, det er da bare å delegere. Ikke sant? Men det kan jo være en fordel med litt eller annen kontroll. Når det svever inn titler fra sidelinja som du omtrent med doktorgrad i New Public Management for å forstå hva det betyr. De så inn at det nesten umulig å forstå dem. Så litt kontroll kan man ha, men det bør jo ikke være høyskolestyre. I akademia så jo alt basert på at fagfeller vurderer en faglig nivå. Det om det enkeltarbeider, så blir det fagfeller som vurderer oss. Det oppbrukssituasjoner til førstelektor, dosent, professor, så det fagfeller som vurderer oss. Og dere sier ofte at vi det eneste. Jeg kunne jo nevne noen land, selv om uten samling for øvrig. Kjerka velger jo sine egne biskoper, eller leder for biskopene. Kardinalene velger jo sin pave. Altså, de velger den beste, den mest kompetente. Men så det sant det at ting har endret seg. At vi står overfor nye utfordringer. Og det kan hende at det som var det beste før, ikke det beste nå lenger. Og det jo noe akademia må ta inn over seg. Og vi kan også si da at jeg mener at vi helt klart har mange gode kandidater internt som kan gå inn i dette vervet. Men det jo veldig konservativt tenkende da, at veldig mange har veldig sånn klar fokus på at du må jo i hvert fall minst av doktorgrad eller være professor for å være rektor. Kanskje det en fallgruve.
Må man ikke det egentlig?
Jeg ikke så sikker på at det det viktigste lenger, utifra hvordan samfunnet i dag. Man må være trygg og en skikkelig solid fagperson. Men det kan like være greit at du kjenner det politiske spillet, at du kan håndtere politikk, at du en politiker. Jeg mener også at det viktig at man kan håndtere å være utenriksminister, sånn som noen sier her også. Men du jo helt nødt til å håndtere å være innenriksminister i tillegg. Og har tillit for å få... Du klarer ikke her å være leder uten å spille på lag med de ansatte og studentene. Ja. Du kan ikke være en ensom leder i toppen, da kommer du ingen vei. Mm. Og jeg vil bare også si til slutt at vi mange kandidater. På UiO i fjor så var det to kandidater bare. Vi hadde jo tross alt fire team. Men det var to kandidater, og den ene var faktisk en student. Så det kan jo også studentene tenke på om den blir stillet til valg som rektor. Og det var jo faktisk også da sønnen til en eminent lærerutdanner her hos oss som stilte til valg til rektor på Universitetet i Oslo i fjor. Fikk ikke ubetydelig med stemmer.
Men ja, det snakk om personlige egenskaper eller ikke, og hva slags egenskaper en leder må ha og leder på ulike nivåer. Erik Døving, du mente at man ikke bør stille sånne spørsmål, men man må jo det også. Ikke for å karakterisere de lederne som sitter i dag, men hva slags egenskaper det viktig for å bli en god leder, en god toppleder og en god mellomleder og en god videre nedover leder. Så, du ikke enig i det?
Ja, da må vi være frekke igjen. Beklager.
Nei.
Kompetanse har blitt et stort tema, og etter mitt syn så ja, det et relevant tema, men da glemmer man lett at å være toppleder handler også om å ha en idé, en ambisjon, et program for hva man vil med lederjobben. Og med tilsatt leder og med ekstern styreleder så forsvinner det bort vekk. Hvor din ambisjon? Hvor programmet? Hva det den personen står for? Hvem som skal ta stilling til det spørsmålet er jo spørsmålet. Og det andre jo at personlig kompetanse er viktig, men også andre egenskaper som akademisk forankring og integritet. Men det viktigste poenget mitt det at det har festet seg en idé om at ved tilsatt så får en så mye bedre får tak i så mye bedre folk det fester nesten som en sannhet det jo bare en luftig hypotese og vi vet jo alle at luftig hypotese den må vi teste empirisk og empirien har ikke sett, jeg har sett en anekdote men ingen empiri og mitt poeng også at sånn som Trine var inne på at en valgordning også en god test dette en person som en god politiker, en god utenriksminister og hvis en ikke tåler å stille til valg hvorfor skal han da bli rektor for en så stor institusjon der han skal representere utad? Det mitt spørsmål. Og det har jeg litt problem med å forstå.
Yes. Takk. Takk, Erik. Det da mange som har lyst til å ha replikk til deg, og det skal de få. Og da når jeg ferdig denne replikkrunden til Erik her, så åpner vi for spørsmål fra salen, så da kan dere begynne å forberede dere på det. Og da tenkte jeg at Frode kunne få lov å starte ballet. Så, da det Torbjørn først og så Tord.
Til det med at at du som tilsatt og rekruttert ikke skulle ha visjoner. Du trenger jo ikke skrive hjernedød i stillingsutlysningen. Altså det er klart du kan finne ambisiøse og visionære gode akademiske ledere, for eksempel ved andre universiteter som kan komme inn og besmitte oss, og det skjønte jeg ikke rett og slett. Til empirien så når man praktiserer jo valgordning fortsatt i ved flertall av UH-institusjonene i sektoren, men det er jo faktisk åpnet for, da, til innlegget ditt innledningsvis, så det er jo faktisk åpnet for to styringsmodeller her, sånn, slik at det er ikke lenger slik at du bryter loven hvis du gjør det vi kanskje kommer til å gjøre. Og det er jo rett og slett empiri, da, på at det skjer jo så å si aldri at eksterne gode krefter blir valgt inn ved en institusjon. Det finnes sikkert noen eksempler, jeg har ikke klart å finne noen, men det er jo masse empiri der på at det i liten grad skjer. Så jeg har stor tro på at ved å gå aktivt ut, og det handler jo om faktisk, det også handler om å lede, så noe av det viktigste vi gjør som ledere er jo faktisk å rekruttere bra folk. I alle ledd egentlig, og det er jo... Det er ikke vist mye tillit til å gjøre det, men jeg ser jo det at når du går inn og jobber litt med stillingsutlysninger, så får du, det er ingenting som er lettere enn å selge jobbene ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Altså det å få gode kandidater i alle ledd, det er min påstand. Det er en hel verden der ute som drømmer etter å få lov til å komme og jobbe hos oss.
Ja, Tor, da handler det ikke litt om det å gjøre. Hva som står i stillingsutlysningen, og hva slags stillingsbeskrivelse topplederne har her også.
Men nå tok jeg replikk på Eirik sitt innlegg. Bare sånn at man er klar over det, så har man en strategi man skal jobbe utifra. Altså det som er vår felles visjon, vårt felles mål. Og den har vi jobbet mye med, og den har vi lagt mye tid og energi i. Så si at man skal velge inn en leder som skal inn og finne opp kutt på nytt, synes jeg er litt sånn merkelig, for det er ikke det som er jobben. I tillegg så må vi bare dra fram Torkel Vederhus, fordi når han gikk til valg, så ble han møtt med fordommer som at ja, men han er bare en student, ingen som gidder å stemme på han, og han er bare tøys og tull og alle de type ting. Han ble møtt med vanvittig mye dårlig behandling, og da spesielt blant de ansatte. Og det er akkurat det samme som når i Krono det beskrives at å logre for ledelsen, det er ikke akkurat sånn at jeg får lyst til å gå ut og leke med de ansatte, da. Det er ikke sånn at det er de jeg har lyst til å ha klappene på hodet mitt hvis det er sånn de skal drive og snakke til meg. Det synes jeg er litt sånn viktig å huske. Men tilbake igjen til UiO sitt forrige valg. 20% valgoppslutning. Hadde stemmene vært vektet sånn som at ett menneske er like mye verd, hadde Torkel ikke fått, hva var det han fikk, 12% vekk?
Mer.
42 uvektet, 31 vektet. Det er veldig stor forskjell, og det er veldig lite sånn denne tillit til at morgendagens samfunnsborger, som faktisk er studentene, har noen form for kompetanse. Og det er den største feilen med dagens system. Og så en ting til. Kan vi vennligst la være å klappe, for det er ikke noe gøy. Bare følg med på debatten. Lytt, ha respekt for at alle
okay,
folk...
Det er jeg som leder debatten.
Ja, men det må jo ha god møteledelse.
Nei. Trine...
Ja, jeg kan ikke dy meg, Vibeke, også bare si at jeg synes det var en dårlig sammenligning med kirken. Hadde ikke noen begynt å bry seg med kirken, så hadde kanskje ikke du stått her. Du hadde til og med kanskje vært brent på bålet. Men det var bare en replikk til Vibeke. Det, når det gjelder hva slags kvalifikasjoner, akademiske kvalifikasjoner, en rektor skal ha, om det er valgt eller ikke valgt, så har jo for eksempel Steinar Stjerne, han har signalisert en person som er lik seg selv. Kari Pahle, hun har jo sagt at blant annet Ole Petter Ottersen på UiO er et forbilde, og man skal ha det man skal ha ledelsesaspektet tungt inne. Det som hun ikke vet er jo at han har jo da publisert minst 30 høyt rangerte faglige artikler i de siste årene, altså lenge etter at det var brent ut den første faglige aktiviteten mens han var rektor. Så der er det faktisk, det er vanskelig å matche sånne folk, kan du si. Men allikevel så bør vi tenke litt på matching, fordi det som ofte skjer, det er at når høyskolene representeres i utvalg rundt omkring, så stiller universitetene med professorer, og så stiller høyskolene med høyskolelektorer. eller førsteamanuenser, eller noe som ikke er professor. Det skulle egentlig være veldig greit, men når vi samtidig prøver å bli et universitet, så kan det av og til være litt ugreit at vi alltid gjør det. Det har vært flere ganger hvor jeg har vært i forskningsutvalg, hvor for eksempel det høyskolelektorer som valgt inn i forskningsutvalg. Det har ikke vært noe enkel oppgave å sitte der og matche de arrogante professorene som kommer fra universitetene.
Nei. Der hører du, Erik Døving. Det ikke så lett det her. Så.
Beklager problemet med mikken. Fatt den ut. Går det greit? Nei, altså, bare en liten replikk til Torbjørn. Altså, mitt spørsmål var ikke om å ansette en visionær leder, men å ha en leder med visioner. Spørsmålet, hva slags visioner har han? Og ved valg så er det da institusjonen selv som tar stilling til om dette er en person vi har tillit til. Om dette er visioner vi kan slutte oss til. Versus at det er et styre som har en eller annen stillingsutlysning, der en vekter kriterier på en eller annen mystisk måte.
Men de har vel lagd disse kriteriene ut ifra visjonene og strategien
til. Det er sant, ja. Det er så Tord sier, men likevel fokus på kompetanse blir en i et skjevt bilde, det er også spørsmål om hva er det denne personen står for. Det er det ene. Og så er det andre, det er da teorien om at bare vi får eksterne folk så blir alt så mye bedre. Og det er også en teori uten empiri. Faktisk viser empirien det motsatte, at de beste lederne de er hjemmeavla og blir ansatt innenfor institusjonen selv. Så det at vi ikke får noen eksterne folk inn, at det skal være et tegn på at det er så problematisk, det er en hypotese uten støtte. Og dessuten så synes jeg at det er litt puslet å ikke ha mer tro på vår egen institusjon. 2000 kjempeflinke folk, at det ikke skal finnes en person som oppfyller i hvert fall 5 av Steinar Stjernes 12 kriterier, det har jeg et problem å tro på. Altså. Beklager at det er litt sånn sur og vanskelig, men det er jo med jobben min. Takk.
Og, hva er det du underviser i det?
Nå skal jeg være litt forsiktig, vi har studentene her.
Da åpner vi for salen. Det er Tuva her, kommer til å gå rundt med mikk. Vi gir ordet da først til prorektor Frode. Du er jo innavla, holdt jeg på å si, hjemmeavla her. Du er leder, og du er valgt. Jo, men altså fra internt, altså ja, ikke sant? Du kom ikke eksternt fra å bli valgt inn, så du er liksom alt det som noen her kanskje synes... Hvordan tar du denne debatten, for å si
det
sånn?
Ja, dette synes jeg er veldig spennende. Jeg skjønner jo at jeg er en utdøende rase, da, siden jeg er fortsatt for valg, og jeg må liste meg stille i gangene om dagen. Kanskje litt sirumpa. Men jeg har lyst til å stille et spørsmål til Tord. Jeg tenker at jeg er her for studentene, egentlig. Og så var jeg til stede på... du har jo nå ledet studentparlamentet til et vedtak. Og jeg tenker, studentparlamentet, studentdemokrati, jeg bare kommer til å tenke på det, at det er et fantastisk ord forresten, at vi har studentdemokrati i Norge. Det er jo ikke alle land som har det, så det er demokrati som ligger der. Og det, vi har valg. Dere har referert til Universitetet i Oslo, som hadde en rektoratkandidat-tur med sist vinter. Mm. Jeg tenker at det at de hadde det er helt fantastisk. Det er jo at det liksom er mulig. Når det var valg, og da var jo jeg, konkurrerte jeg mot Trine, eller vi konkurrerte mot Trines team, og noe av det som skjedde da, det vet kanskje ikke så mange her, men da tok studentparlamentet initiativ til en grilling, hvor alle teamene ble grillet av studentene. De hadde total regi. Men nå har jeg altså studentparlamentet, det vil ikke gjøre lenger. Vi vil ikke egentlig være involvert i denne, hva skal jeg kalle det, rekrutteringsprosessen. Sier du nå, Tord, i det gode spørsmålet fra Tove innledningsvis, at grunnen, eller fordelen med dette, er å ha med profilen til institusjon og bla bla bla. Og da, forhold til samfunnet.
Bla bla bla.
Jeg husker ikke ordet, men du hadde en fin formulering. Den var veldig, veldig velartikulert og god formulering, og den minnet meg om, det hørtes ut som en rektor, og det du formulerte høres ut som noe som rektors ansvar, så tenker jeg at studentparlamentets ansvar samlet sett, det jo ivareta studentenes interesser og deres well-being, for å si det sånn. Så det egentlig spørsmålet, det en lang innledning, hvordan vil enhetlig ledelse, hvorfor vil det være bedre for studentene enn delt? Takk.
Dette skal du få lov til å svare på med en gang, Tord, før vi tar videre fint. Med
flere. Hvor lang tid har jeg?
Nei, du har ikke mer enn en halvannen
Jo, først og fremst 30 sekunder, var det du sa? Ja, det har godtar jeg ikke. Nei, men det er masse gode spørsmål. Og ja, jeg veldig for demokratiske ordninger. Jeg valgt som leder ved indirekte valg. Det vil si at de som 75 som nå, altså vi har rekord på antall kandidater som stiller til studentparlamentet i år, de 75 personene som blir valgt inn 25, det de faktisk som har valgt meg med indirekte valg. Og sånn vil det være med å gå over til en tilsatt rektor, så vil det være indirekte valg. For jeg vil ikke gå med på at det eksterne aktører som skal sette seg ned og lage alt sammen og koke opp. Det må være representanter fra HIOA som sitter i tilsetningsutvalg, som sitter i valgkomite, eller hva enn det kommer til å kalle det, kokker og søl. I tillegg, så ja, vi har på oss institusjonssatten, men vi synes også det er viktig. Det er viktig å vise studentene faktisk tenker på hva det beste for institusjonen. Det er en viktig oppgave vi faktisk har. Vi er tross alt, jeg sa det på ledersamlingen, kanskje neste studenten, eller studenten i 2050, kommer til å være en student ved HIOA. Jeg sa kanskje da, jeg kan godt si bør være en student for HIOA, men om man er valgt eller tilsatt, det kan vi snakke lenge om.
Det fortsatt muligheter for å tegne seg fra salen, hvis, både for studenter og ansatte, og så det en her etterpå, Tuva.
Ja, her kommer det en soldat.
Dere samler opp litt.
En av Tordenskjolds soldater. Og jeg hører jo at vi diskuterer egentlig ulike forståelser av demokrati. Alle er for det, og så tolker man det på litt forskjellige måter. Og jeg har vært så lenge i systemet at jeg synes at dette møtet tydeliggjør at man kan ikke ta det for gitt. Altså det at vi diskuterer på denne måten med videoopptak, spredning ut, at det Krono sammen med studentene, som en ny type konstellasjon, og man kan også si det en maktkonstellasjon, som vi ikke har hatt tidligere. Da styret veldig bra vedtok at Krono skal fortsette, så er det en gratulant. Jeg kunne godt tenkt meg å gratulere, men som Tordenskjold-soldat, så har jeg funnet ut at jeg skal ikke marsjere i den takten. Men her nå er den gitt en sterk gratulasjon til Tove og hennes team for å ha snudd hele klima ved denne institusjonen. Og jeg mener at vi må tolke diskusjonen vi har nå om demokrati i lys at vi har fått en fjerde makt inn i systemet. Med ord for ord referat fra styremøtene, altså selv en tilsatt rektor må nok passe seg når Krono er på vakt. Så synes jeg at studentrepresentanten og leder sa noe veldig viktig, nemlig at vi står overfor store utfordringer. Og jeg forundres over hvor lite debatten er preget av å gå inn i de store utfordringene vi står overfor. Fordi grunnen til at man ønsker seg en sterk ledelse er nettopp, som en har vært inne på, når utfordringene er spesielt store. Og da vet vi dessverre så er det ikke sånn at det ikke er alle i båten som har lyst til å ta det innover seg. Så der er jeg, altså jeg må gå imot min gamle radikale overbevisning og si at nei, noen ganger så trenger vi folk som på en måte ikke skal sitte stille i båten, men de må tørre å ta i et tak. Og det tror jeg, som flere har argumentert for, at det, realiteten er at vi får ikke de som kan ta de sterkeste takene ved en valgsituasjon hvor det politiske klima ikke er kommet høyt nok til at man ikke er ute og gratulerer Krono, for å si det sånn.
Og
skal jeg slutte med det siste punktet?
Det er en fin måte å avslutte på, egentlig.
Ja, men da slutter jeg der, da vet du. Takk skal du ha.
Det er mange andre, ja. Takk, Helge. Jakob? Vi åpner opp, dere samler opp litt her nå, så får vi flest mulig stemmer fra salen, og så får dere ta en... Jeg vet det er mange her som har tegnet seg, men vi slipper massene til. Vær så god.
Yes, hei. Jakob Lo, engasjert student og diverse. Dette spørsmålet går hovedsakelig til deg, Erik. For du har snakket om dette med at vi må ta debatten vekk fra de personlige egenskapene og over til organisering og hvordan samarbeid skal foregå. Og dette en av de tingene NIFU-rapporten har pekt mye på, nettopp dårlig samarbeid mellom ledelse og administrasjon. Og en av løsningene de foreslo da var å skape en enhetlig ledelse med en leder med alt ansvar. Jeg lurer litt på hva du mener om, ikke bare om det skal være valgt eller tilsatt rektor, men enhetlig eller delt ledelse, og da gjerne nedover i systemet og på fakultetsnivå og alt mulig. Ja. Dere andre kan gjerne svare dere.
Kan dere svare på det? Eller vil ta den akkurat ja, konkret til deg, men veldig kort da, Erik.
Ja. Det vet jeg om, nå skulle ikke dette være en konkurranse om å lese NIFU-rapporten, men det NIFU tar opp er jo forholdet mellom fag og administrasjon.
Ja, og du ikke, har sittet i arbeidsutvalget.
Jeg har sittet i arbeidsutvalget, så jeg har lest mange varianter av den rapporten. Så dette er ikke et spørsmål mellom ledelse og administrasjon, men mellom fag, altså vitenskapelige ansatte og administrasjon. Nei, det blir en litt for lang historie, men la meg ta en ting.
Spørsmålet var, hva mener du
ja, la meg ta, nå er det sånn at lova den krever at har du valgt rektor, så skal det være delt ledelse. Har du tilsatt rektor, så skal det være ekstern styreleder. Så de tingene henger sammen. Så vi kan ikke velge på øverste hylle. Det er litt av svaret. Og det andre delen av svaret er at mange av de problemer som NIFU-rapporten påpeker, det kan vi løse langt på vei med å organisere fellesadministrasjon annerledes. Altså forholdet mellom rektor, valgt rektor da, og tilsatt høgskoledirektør, kan organisere arbeidet på en annen måte. Sånn at det er ikke avhengig av å gå over til enhetlig ledelse for å løse de problemene. Hvis det var et svar på spørsmålet. Mm. Takk.
Takk, og så er det fint hvis vi ikke kommer så veldig inn i sånn teknisk organisasjonsmodell, men holder oss på litt overordnet ledelse. Vær så god, William.
Jo, takk. William Sæbe, su gammel irriterende, whatever. Signaturen i kronen er ikke så viktig. Spørsmål til de som er for tilsatt rektor. Hvordan mener dere at ekstern styreleder vil være en god ambassadør? For jeg kan ikke huske at Kari Kjendal har vært særlig god ambassadør for HIST. Men da får vi en utmerket tilsatt her på IVA. Så et spørsmål til. Jeg kom ikke på det, men...
Det er lov å tegne seg igjen. Så tar vi et siste innlegg fra salen før vi tar en liten runde her igjen, og så åpner vi en gang til, en runde til fra salen igjen også, men da må dere love å svare kort og presist på det dere har spart opp av innspill. Yes. Jens Petter.
Jens Petter Berg må starte med å ta selvkritikk for denne logreformuleringen i Krono, men det som var den underliggende tanken min var at jeg absolutt ikke kunne skjønne at studentene enstemmig, altså i parlamentet sitt, kunne gå inn for ansatt rektor.
Det var nesten enstemmig, da var en avholdende viktig.
Ikke sant? Samtidig som dette spørsmålet minst splitter de ansatte i to. Så det var ikke noe mer dypt tenkende enn det. Men så til Torbjørn Larsens omfavning av ansatt ledelse som det eneste saliggjørende, og da vil jeg vise til at vårt politiske system er jo basert på valg. Vi har en valgt statsminister, vi har valgte stortingsrepresentanter, vi har valgte kommunestyrerepresentanter, og så videre. Og vi kunne selvsagt leke oss med tanken på at hvordan hadde Norge vært ledet hvis noen ansatte dem i stedet? Og det er godt mulig at man sent på kvelden ville kunne enes om at antagelig like bra, men allikevel så har man et grunnleggende legitimitetsproblem. Hvem skal foreta ansettelsen? Og slik er det også her i høyskolesammenheng. Dette styret som man mener da skal kunne ansette rektor, hvor skal det få sin legitimitet fra? Fire av dem er jo da utpekt av departementet eller fylkeskommunen, og sju er valgt. Og her er jo da studentene bare representert med to, det er lovbestemt, og det blir en veldig indirekte innflytelse studentene får gjennom en sånn styrebeslutning. Og det håper jeg at de to styremedlemmene studentene har vil ta inn over seg. Og mitt hovedanliggende nå er egentlig å si at vi skal ikke ha noen endringer uten at det har vært en rådgivende uravstemning. Det har jeg skrevet om i Krono. Jeg kan ikke skjønne at noen skal være uenig i det. Da får man forankret en eventuelt endring.
Takk. Da åpner jeg for en kort svarrunde fra dere alle før vi går tilbake til salen igjen. Og da er det Vibeke først og så Trine etterpå.
Jeg vil ha team sammensatt av gjerne interne og eksterne, for eksempel, og veldig gjerne med en rekruttert fra studentene. Tenk så tøft det hadde vært da, å ha hatt et team som gikk til valg med for eksempel en student som prorektor for utdanning. Og jeg mener det, jeg heia på Vedrus, jeg. Det gjorde at den fankerne måtte skjerpe seg på universitetet. Jeg liker at vi skal skille oss ut, og at vi skal gå i front, og det vil være å sende et veldig viktig signal til resten av samfunnet om at vi er ganske tøffe. Og jeg vil at det skal være valgkamp, jeg vil at det skal være et skikkelig program. Og hvorfor det? Jo, jeg har vært her i 17-18 år nå, og jeg har både vært UF-tilsatt, og jeg er nå leder, faglig administrativ leder, enhetlig leder. Selv om det er langt ned i hierarkiet, så er jeg det. Og da har jeg sittet på begge sider i tilsetningsprosesser, for eksempel. Og jeg vet det at som studieleder, jeg har ekstremt mye makt med å ha innstillende myndighet. Det er jeg som bestemmer rekkefølgen, og det er jeg som argumenterer hvorfor jeg vil ha den ene og ikke den andre. Og det er vi i akademia ganske gode til. Og det er sånn at jeg også sitter på andre siden av bordet, for eksempel i høyskolestyret, når andre har innstillende myndighet. Og da er det noen andre som har makta. Og for eksempel når du får den tilsetningen, du ikke har vært til stede og intervjuet, du har ikke vært med på innstillende myndighet, og du lurer på hvorfor i all verden har de bare intervjuet to, ikke seks, av de som har søkt her, som virker som kanonbra søkere. Du klarer ikke å snu den prosessen. Det er helt umulig å stille så gode og kritiske spørsmål at du kan få snudd den prosessen. For det tør ikke, og er de ikke tøffe nok til. Og i mange sammenhenger har jeg vært det eneste som har stemt mot. Og derfor så synes jeg at det blir for lite transparens. Det blir alt for mye makt på veldig få personer. Og det blir det selv om man åpner opp i større fora.
Nå må du bare, ja, du får en runde til etterpå, jeg lover deg.
Torbjørn sier at vi har vært så gode til å tilsette folk og sånn. Ja, vi har vært gode, veldig gode i mange sammenhenger. Vi har veldig mange gode folk her.
Jeg har jo tilsatt Torbjørn Egg Larsen her da.
Ja, han har noen quick fix og beviser før han er helt overbevist meg. Men det jeg mener er, for eksempel hvis jeg tar eksempel forskningsdirektør. Det har vært utlyst internasjonalt i det vide breie, og allikevel fått masse kandidater. Og vi velger dem som slutter hver sjette måned. Har vi hatt vellykka tilsetning da? Har vi intervjuet bredt nok? Det har vært mange gode interne søkere også til den stillingen.
Trine, dere står her. Det er Trine. Det er Trine.
Jeg må bare si at den første forskningsdirektøren, han fikk tilbud om administrerende direktør i NIFU, som kunne evaluere oss etterpå. Det er klart det var en morsom jobb. Og en annen, han sluttet og begynte å skrive kriminalromaner i stedet. Det er også noe man kan se på som et brukbart alternativ.
Jeg har vært her i 18 år, da. Ja. Så jeg har jo opplevd
men, noe. Ok, det jeg synes som kanskje Helge var inne på nå, det var dette med, det er faktisk en del andre oppgaver. Vi har en del oppgaver. Det blir alt for lite diskutert hva man skal lede. Og for å vite hva slags person vi vil ha, så må vi sette på dagsorden hva er det vi skal lede. Nå skal vi igjen, for å repetere det, vi skal bli et universitet. Så stiller da politikerne strenge krav. Og departementet, de ramser opp hva vi skal ha av stipendiater på programmet, og studentene, de skal gjennomføre, og det er de som holder oss oppe, penger og sånn, det kommer fra studentene som gjennomfører studiene sine på normert tid helst. Og så videre. Men det blir sett alt for blindt på de tallene, Så det som viktig jo kanskje å se, løfte blikket litt og se hva det vi egentlig trenger for å bli et universitet, bortsett fra å klare de tallene. Studiene bra nok? Kanskje ikke de, kanskje det de som virkelig må løftes og gjøres bedre. Og det litt sånn når NIFU da, denne rapporten som dere har hørt om, de har intervjuet folk rundt omkring, og da ser vi mytene lever i den rapporten. Det ikke helt riktig bestandig at det det eksterne blikket, altså NIFU, som har sett dette. Men der står det også at vi må ha mer sammenheng mellom FoU og utdanning, og mer sammenheng mellom FoU og arbeidsliv. Alle nikker, det må vi ha. Samtidig så kan man gå på grasrota og spørre, har ikke dere sammenheng mellom FoU og utdanning? De skjønner ikke hva vi snakker om, for de har studenter på bachelor, de underviser
Trine,
på første år på bachelorutdanning med forskningen sin. De sammen med studenter og lever ånder for studenter i forskningen sin, og de skjønner ikke hva vi snakker om. Så det veldig viktig å få bort de mytene og se hvor det dette ikke skjer. Hvor skjer det, og hvor det man skal sette inn støtet, og hva det vi skal lede for å få til det?
Erik, så Tord og så Torbjørn.
Det var ikke meningen her i dag å snakke fra kateteret, men beklager, jeg må gjøre det likevel. Altså, mitt fag er organisasjon og ledelse, og et av de sikreste funnene innenfor mitt fag at det finnes mange myter om ledelse. Og del av de sirkulerer i debatten. Og hvis vi spurte folk å beskrive en leder, hva en god leder? Jo, de beskrev en mann på 47, ganske høy, slank og ganske bra med hår på toppen. Det var mer jeg beskrev. Og hvor feil kunne jeg ta? Poenget at det er ideer om ledelse som sirkulerer, det er ikke fakta. Det er poenget. Så folks ideer om ledelse har en ganske lang avstand til faktisk gode ledere. Det er det ene, og det andre er jo at...
Men hva mener du er god ledelse da? Sånn kort. Hva er god ledelse
på toppen? Da må jeg stille opp fra kateter, og da vet mine studenter at det blir ganske kjedelig, og vi trenger hele kvelden. Så det andre spørsmålet er til, jeg tror det var Helge Høyvik som tok opp dette med utfordringer og behov for sterk leder. Ja, vi står overfor noen utfordringer, men det ikke sikkert det på institusjonsnivå. De blir taklet best. Vi har veldig forskjellig fakultet, så kanskje det på fakultetsnivå vi skal takle disse utfordringer som gjelder utforming av studieprogram og tilpassning til samfunnets behov. Kanskje det der det trengs, og ikke på øverste nivå. Takk.
Tord, også Torbjørn.
Ja, det var meg.
Og så tar vi salen igjen etter
yes.
Torbjørn.
Først og fremst så synes jeg ikke du har en frampåstilling. Altså, du viser ikke at du en underviser når du går inn i debatten og sier det blir kanskje litt kjedelig for studentene å høre på. Fordi at jeg tror mest sannsynlig at du en fantastisk underviser, og da må du stole på at det du kan.
Det må du spørre Tuva om.
Jeg skal spørre Tuva om det, jepp. I tillegg, dette med forskningsdirektøren som ble dratt frem her, er det da at personen bytter jobb, eller kan det være noe med hvilken arbeidsvilkår styreevner, på en måte de type tingene faktisk forskningsdirektøren får, kan det være med på å drepe lysten til å jobbe? Og da er vi over på noe som jeg synes vi ikke har snakket nok om, og det er styring. Fordi, eller ledelse da, som jeg egentlig liker å kalle det. Men ledelse er vanskelig. Og en forskningsdirektør på HiOA har kanskje litt utfordringer om at man setter seg inn i organisasjonen, og så blir han tilbudt en bedre jobb. Men hva kan vi gjøre for å gjøre jobben hans mer attraktiv, eller hennes mer attraktiv? Det er viktig å ta med seg. I tillegg, under statsbudsjettet i år, så synes jeg ikke at vi har hatt ledere, generelt sett i hele sektoren, som har vært nok på hvor dårlig dette budsjettet her faktisk er, både for forskningen for høyskolene og for penger for internasjonale studenter. Jeg synes ikke vi har klart, eller ledelsen på institusjoner har klart det godt nok. Derimot har nok studentorganisasjon og lokaldemokratiene klart å faktisk få mer medietrykk og mer påvirkning på politikerne enn det akademisk ledelse faktisk gjør. Og det er faktisk regjeringen og Stortinget som vedtar budsjettene våre, og da må vi lære oss til å trykke de opp etter veggen når de ikke gir oss det vi vil ha.
Det vil si, nå har jeg holdt kjeft en god stund faktisk, mot normalt, så sånn sett så er det litt mye å samle opp.
Du får litt tid, litt.
HiOA er ikke en nasjon, vi er en virksomhet med cirka 2 milliarder i budsjett. Og det er ikke uendelig mye penger heller, sånn at vi må bruke de penger på en god måte, og det kan fort bli endringer i hvordan de penger kommer til oss. Norge har kanskje verdens mest romslige basisfinansiering, det er masse tillit der sånn. Vi har 75% av penger får vi upfront uten forpliktelser omtrent, og så får vi litt da utifra hva vi får til. I Finland er dette omvendt. De får 25% up front, og så får de 75% av pengene sine utifra hva de får til. Disse tingene diskuteres nå, og da blir liksom ledelse I et sånt regime enda viktigere, for du må snu deg. Og det blir en bro over til ledelse. Jeg vet egentlig nesten ikke hvor jeg skal starte den, for at det er kanskje den største forskjellen på denne debatten og egentlig omtrent den hver annen arbeidsplass der ute, at vi så uklare på hva det vi betaler. Altså, vi vet jo hva vi betaler saksbehandlere for å gjøre. Vi betaler lærere for å undervise, vi betaler forskere for å forske, men hva det vi betaler ledere for å gjøre? Og for å si det veldig enkelt da, ledere må på en eller annen måte sette et eller annet fokus sammen med folka sine. Du sitter jo ikke der og finner ut av det selv og så forteller dem hva det skal. Du skal sette fokus sammen med folka dine, og så skal du skape noen strukturer som funker, med da noen roller som også funker. Så når forskningsdirektøren kommer og går I en svingdør, så det antagelig noe gærent med den rollekonstruksjonen. Og så skal du mobilisere bra folk. Og skal du flytte litt på dem hvis det ikke funker med lagoppsett og sånt nå. Det å lede, og dette skjer ikke av seg selv. Du kan ikke tro at det betyr at det er ikke jobben til en hvilken som helst teamressurs å bestemme hvem lederen tilsetter. Faglæreren din ansatt for å undervise. Du ansatt for å rekruttere bra faglærere. Du har jo ikke noen prinsipielle motforestillinger mot at du ikke valgt, håper jeg. Har du prinsipielle motforestillinger mot at Helge inne på, vi står ikke foran, vi skal ikke male fannen på veggen, men det liksom ikke 2 grader kursendring vi prater om fremover. Denne virksomheten trenger å ta et mye større rom I den offentlige debatten. Vi trenger jo, det er jo de fagene vi utdanner til, eller de profesjonene vi utdanner til, og det vi forsker på, det er jo det som på en måte skal gi oss noe å leve av I fremtiden, og da må vi ta et mye større rom. Og da det altså ikke 2 grader kursendring, og innimellom, forskning jeg har lest, så hender at det gir mening å rekruttere eksterne ledere. Det har vært veldig overdrevet tro på det tidligere, så du har helt rett I det at det, ofte så skal du på en måte ha den interne erfaringen. Det ser du mye mer av også. Vaksås I Telenor som et eksempel. Men innimellom, når du skal liksom levere på et hamskifte, når vi skal jo ikke bli en blei kopi av Universitetet I Oslo, vi skal jo bli noe helt annet vi. Og da kan det være greit med litt sånn friskt blikk fra utsida. Ikke en blårus med høy kneløft, men noen som faktisk har noe å melde og som kan utfordre oss på en god måte. Så jeg må bare runde opp og si at jeg kjenner meg... Vi blir litt pinglete i oppfattelsen av hva lederjobben er. Faen, det jo de dyreste folka våre også.
Nei, det fanken ikke sant. Det ikke det dyreste.
Vi vet ikke, du får en kjapp replikk. Kjenner du igjen I det der å være pinglete?
Ja. Jeg kjenner meg ikke igjen å være pinglete. Jeg føler jeg tøff, litt tøffere enn jeg burde kanskje.
Jeg sa ikke at du var pinglete, jeg sa at vi pinglete.
Ja, da snakker vi oss ned. Vi faen ikke pinglete, det bare tull. Ja. Vi Norges tredje største utdanningsinstitusjon, og vi slår fra oss. Og Krono har vært en veldig viktig bidrag I det. Samme hvor jeg ferdes nå, om det å møte alle lederne som møtes som har ansvar for FoU I norsk lærerutdanning, og snakker om FoU I fremtiden. Alle nevner Krono, at vi tøffe, vi tør å stå frem, vi kommer frem. Møter jeg folk I kunnskapsdepartementet, møter jeg folk I NOKUT, og jeg forteller ting. Ja, det har vi fått med oss, vi har lest Krono, sier de. Nå må vi bruke det helt bevisst. Helt strategisk til å bli store. Det svært mange utenfor de veggene her som leser der. Og så en annen myte som jeg nødt for å avlive. Nå har jeg vært leder I noen år. Jeg har nærmest gått fra å være, som noen av kollegaene mine sier, fra å være datteren til å bli mora. Noe dem og jeg synes litt pussig. Men det faktisk bare tull at akademier ikke vil ledes. For jeg har en helt annen oppfattelse av det. Det ingen som har så behov for å bli ledet når det passer dem. Og det ingen som har så lite behov for å bli ledet når de ikke ønsker det. Og dem som skal være gode ledere her må knekke den koden. Ja, det det handler om. Det handler om å forstå menneskene. Det handler ikke om å være professor eller noe som helst. Det handler om å være god på å drive prosesser. Det handler om å bygge videre på det fantastiske mannskapet som her, og det gjelder både tilsatte og studenter. Jeg har altså ansvar for så mange kreative mennesker, og ved å være en god leder, så sier du ikke at det tør vi ikke å satse oss. Ikke sant? Altså når jeg kom til ned sentralt her for et års tid, så sier jeg at nå skal jeg lage dosentskolen. Fikk vi jo skjelven og helt bakhånds og hele gjengen, ikke sant? For det liksom politisk ukorrekt og sånn. Altså hadde Frode fått lagt dosentskolen og kalt det dosentskolen, jeg fått lagt dosentskolen, da hadde vi merket oss, da hadde vi blitt sett ut av. Nei, da skulle vi pakke det inn i et eller annet sånt titler som ingen skjønner, og bare ha et seminar sånn. Vi må tørre å stå frem. Og det der med å være enhetlig leder på institusjonsnivå og fakultetsnivå, det helt ulikt. Jeg mener at det fungerer godt på fakultetet med enhetlig ledelse, fordi dekanene fortsatt har fakultetsdirektøren. De har sikret kompetanse i begge de ledd som svært viktig for å få dette til å fungere for studentene. Jeg tror ikke at det blir like lett når den på toppen sitter i tre øverste med å ha samlet kompetanse på dette her. Det jeg er helt sikker på ikke
okay,
er
noe. Ok, da skal Torbjørn få lov å få 15 sekunder, og så skal vi åpne for de siste spørsmålene fra salen.
Ja, nei, jeg håper ikke at det oppfattes som jeg snakker institusjonen ned, fordi det vil jeg bare ikke ha på meg. Jeg brenner veldig for det vi kan få til sammen. Og jeg, som jeg sier, jeg oppfatter deg som en faktisk et dyktig lederemne, fordi du leder, du er tydelig, og du vil noe. Og de lederne trenger vi alle led.
Men det var vi mange av.
Ja, det tror jeg på. Og så tror jeg bare at det er litt vanskelig å finne da, de topplederemnene ved håndsopprekning internt. Og det handler ikke bare om at det ikke eksisterer internt, men de kommer ikke fram i stort nok mån. Den der valgprosessen er ikke nødvendigvis den riktige mobiliseringsordningen.
Yes, takk Torbjørn. Da har vi plass og tid til kanskje sånn cirka 3-4 spørsmål til fra salen. Og det er... Åja, hvor lang er den?
Nei, det er to.
Ja, jeg har sett 4 eller noe, sånn at... Da må de vente... Ja.
Det var raust.
Men da for å få flest mulig stemmer inn, så håper jeg da at dere er korte og konsise. Så da bare kom i gang, Tuva. Du har kontrollen.
Her er det. Jo, nå har det vært lyd. Ja, jeg hadde bare skrevet på meg selv kort først. For jeg har 2 refleksjoner etter å ha stått og hørt litt på. Og det første er at... Når man stiller til valg, alle som har stilt til valg en gang, stiller på valg på en slags plattform, eller på en visjon, eller på en drøm. Det gjorde jeg også når jeg stilte leder av studentparlamentet for et år siden. Men det var et ettårig verv. Jeg hadde ganske sånn god oversikt over hva som kom til å skje det en året. Når man stiller til rektor, så stiller man for 4 år, og kanskje blir det også 8. Og så vet vi jo at her skjer det plutselig, fryktelig mye, veldig fort i sektoren vår. Så det å ha stilt på en plattform eller en visjon for et par år siden med de endringene som foregår i sektoren nå, det kan bli ganske utfordrende. Hvis HIOA skal være superbastant på sin strategi i 2020, så har vi lite politisk vilje å hente fra den regjeringen vi har akkurat nå. Og da blir det litt sånn som å på en måte sparke seg selv i skarpleggen og være veldig sta. Da må man kanskje være mer fleksibel. Vi er i hvert fall avhengig av å ha en ledelse som er fleksibel og kan endre visjonen utifra hva som skjer i samfunnet og i politikken vi er en del av. Og så er det litt forskjell, synes jeg, på å valgt politisk ledelse til en regjering og til en høyskole. Fordi til en regjering, da går du litt sånn, du går den politikerskolen. Du jobber ikke først i kunnskapsdepartementet som førstesekretær, og så plutselig er du statsråd. Det liksom, du har skilt kortene fra starten av da, som blir litt annerledes på en institusjon. Og så har jeg bare en siste
kort enn du var.
Ja, med Ole Petter blir dratt fram som et veldig godt eksempel på en rektor på Norges største institusjon. Han er jo også en av verdens beste, eller Norges beste akademikere, en av Norges beste liksom, hjerneforskere. Og mange sier jo at han har blitt frarovet en Nobelpris med å bruke 8 år av sin karriere som rektor. Og da er mitt spørsmål til panelet, hva skal vi bruke de dyktigste akademikerne våre på? Skal vi bruke dem til forskning og på en måte det de har blitt ansatt for å gjøre, eller skal vi bruke dem til ledelse av organisasjonen?
Dere får samle opp, så tar vi en runde fra salen. Anton, vær så god.
Anton Hamnes heter jeg. Jeg synes diskusjonen blir litt sånn fronter for og mot tilsatt, eller for og mot valgt rektor. Jeg synes det en litt sånn mindre vesentlig tema faktisk. Det viktigste må jo være, hva det som skal ledes? Altså, hva det som gjenstanden for ledelse? Altså, der kanskje vi burde diskutere, og hvilken rolle har ulike folk i å lede de ulike områdene? Og vi har, jeg tror at det som kunne vært interessant å diskutere her, det ledelse av kjernevirksomheten i høyere utdanning. Ledelse av utdanning, utdanningsledelse. Hvilken rolle skal lederen ha i utdanningsledelse? Hvilken frihet skal den individuelle læreren ha til det? Hvilken rolle har kollektivet, det faglige kollektivet i en sånn sammenheng? Forskningsledelse. Hvem har hvilke roller i det området? Og da er det ikke bare å snakke om rektor, det er å snakke om ledelse med et helt annet ledelsesbegrep, nemlig at vi er alle ledere på et eller annet vis, om man er forskergruppeleder, instituttleder, på fakultetsnivå eller hvor det er. Så jeg skulle ønske at man hadde mer oppmerksomhet på objektet for ledelse enn på en måte aktøren som leder, og hvordan objektet for ledelse faktisk former lederen. Så det å sette et objekt for ledelse, og så skaper en leder. Man er ikke gitt på forhånd som en bestemt type leder. Det dreier seg ikke om personlig egenskap. Det dreier seg om hva vil man satt å gjøre, og man blir formet av det man gjør.
Og så har du fått med deg Mette nede der?
Da flate vann fra sand. Ja. Jeg synes det en del av og til litt enkle forutsetninger som legges til grunn for dette med tilsatt fagpersonal eller rektor. Altså blant annet det at man nødvendigvis får gode ledere. Det var jo en som sa på seminaret på mandag fra Høgskolen i Akershus at vi har jo erfaring med tilsatt rektor, og vi hadde to tilsatte rektorer. Den ene var kjempegod, den andre var kjempedårlig. Og jeg må jo også si at det går også litt myte om at nå har vi ansatte instituttredder og dekaner, at de skal være så kjempegode. Det kan ikke jeg se utifra mine erfaringer, at de skulle være så spesielt gode. Og så er det et annet problem, og det er at når noen vil stille opp til nytt, altså åremålsperioden er ute og man gjerne får ny tilsetting, så får man jo da gjerne ikke så mange andre kandidater, fordi man tar for gitt at den som allerede sitter i stillingen vil bli gjeninnsatt. Og det gjør jo da både at man ikke får så mange kandidater, det har vi jo sett på noen fakulteter, når de sittende har blitt søkt på ny, så får man jo ikke så mange kandidater som stiller, og de som da rekrutterer og styrer, de tør jo da heller ikke å kaste de som allerede sitter der, selv om de gjør en dårlig jobb. Og den siste myten som jeg ville påpeke, det dette med kontrollmulighetene, altså, og det gjelder jo særlig da når en rektor skulle bli sittende i to perioder, så vil jo disse eksterne styremedlemmene være oppnevnt etter forslag fra rektor. Ikke sant? Altså rektor foreslår, og så det går videre til departementet, og så kommer de som regel da departementet sier ja, ikke sant? Og da er jo de som skal kontrollere rektor, de er jo da allerede foreslått av rektor, og dermed
så... Da må du nesten avslutte.
Og da er det bedre at rektor stilles til ansvar for de som kan velge, og har vekt og gjort en dårlig jobb, så blir den ikke gjenvalgt.
Da det siste spørsmål fra salen der nede hos Mette, og så kan dere forberede dere på supersylskarpe runde helt til slutt, for da er det 30 sekunder på hver omtrent helt til slutt, så klokka 6 blir farlig.
Jeg vet ikke om det noen spørsmål, det mer enn sånn kommentar. Jeg en av disse tilsatte som ikke alltid er så gode instituttledere til deg. Takk for en frisk debatt. Man må ha friske debatter på friske spørsmål. Noe som jeg har jo vært en del år på Høgskolen i Oslo Akershus. Jeg har diskutert tilsatt eller valgt også ved et tidligere tidspunkt. Det var i 2001 da Knutstad-utvalget ble opprettet. Da diskuterte vi også det. Jeg var den gang som da for tilsatt rektor. Så det er, Vibeke, det er ikke sånn at alle har hivet seg på tidligere. Jeg har på en måte ment det prinsipielt. Siden da har vi hatt mange gode ledere, mange gode rektorer på HiOA.
Og min tilnærming til det nettopp prinsipiell. Og jeg litt, jeg følger litt grann av Anton på en måte, fordi at det sånn, hva det på en måte vi ønsker av rektor utover denne legitimiteten som vi hører ofte om i forhold til demokratiet? Og hvem demokratiet? Jeg hadde aldri snakket med Kari Tove Jensen da Kari ble valgt nå sist gang. Det kan gå til jeg stemte på Kari, det behøver ikke jeg si noe om nå, men altså dette med sånn kjennskapet til på en måte hvem som stiller til valg, det handler om valgkretser, sånn som jeg ser. Jeg har sagt tidligere at det muligheten for et lite institutt å få en, en leder fra meg, den kanskje mindre enn en leder som stiller på vegne av et stort institutt og et stort fakultet. For sånn vi mennesker, vi på en måte leter etter identifisering. Så jeg litt usikker på det, så jeg har lyst til å ha kommentarer på de demokratiske prosessene ut fra det. Og så i forhold til valgkrets. Og så skjønner jeg helt til slutt at 2 milliarder, vet ikke, det 2 milliarder som vi har i omsetning eller et eller annet sånt. Hva altså hva handler ledelse egentlig om? Eller ledelse en kompetanse i seg selv? Altså, Erik Døving, du... det en kompetanse som på en måte må erfares, ledes, leses og så videre? Eller det på en måte, ledelse i vår sammenheng noe man, et menneske man bare stemmer på? Og jeg sier ikke at, at vi ikke har hatt dyktige ledere her, men jeg skjønner ikke at ikke vi kjører valgprosesser, eller unnskyld tilsattprosesser, hvor det kvalitetssikring, tillitsvalgte, studenter. Vi kan ha 20 stykker på intervjuet hvis vi ønsker det, hvis vi på en måte ikke har tillit til lederne som skal tilsette. Det styrer vi. Vi kan si alt i utlysningsteksten i forhold til hva slags type forventninger. Og det ingen tilsatt rektor på Høgskolen i Oslo og Akershus som kommer til å bli valgt uten at vedkommende har kjennskap, kunnskap til sektoren. Tro meg. Så det, jeg vil gjerne ha en kommentar på dette her, men sånn, hva ønsker man av en valgt den? Altså, hva ønsker man egentlig utover at man skal ha legitimitet?
Det kan jeg få ta her til slutt, og så det sånn at studentene har fått lov å pushe seg inn helt til slutt, for de synes det har vært så få studentinnlegg her.
Tusen takk for det. Jeg ble jo i min tid leder av Tuva, som var min leder i studentparlamentet, og sånn sett egentlig blitt leder av Mette også, for jeg har gjennomført en bachelor i førskolelærerutdanning her på HiOA. Jeg var på en boklansering her for en dag hos Cappelen Damm på boken Kvalitet, kapasitet og relevans. Og der ble det stilt spørsmålstegn ved studentene og studentdemokratiet sin legitimitet og studentene sin forutsetning egentlig om å mene noe om universitets- og høyskolepolitikk. Og da vil jeg egentlig bare spørre panelet, det var veldig fint at du snakket om demokrati og representativitet og legitimitet. Fordi nå husker jeg ikke hvordan valgoppslutningen på HiOA var ved sist rektorvalg. Men ved sist rektorvalg på Universitetet i Oslo, så var det sånn at etter vektingen så var stemmeoppslutningen, eller valgoppslutningen ved UiO, 20%. Og da stiller jeg spørsmål til panelet, hvorvidt man ønsker en demokratisk prosess, hvorvidt man ønsker en representativ rektor, og hvorvidt man mener at en valgoppslutning på 20% kalles demokrati. Takk.
Da kjører vi... dette blir en... sånn det. Alle vil gjerne snakke mer og lenger, men nå tar vi en kjapp runde. Tord fikk lov å begynne i sted, så du skal få gjøre det nå også, ja, for da kan Erik Døving få siste ordet.
Ja, skal jeg komme med en avslutning? Jeg bladde litt mobilt. En oppsamling. Skal jeg komme med en svar på altså, tingene?
Nei, du skal ta... Ja, hvis du har samlet opp inn i spørsmålene fra salen, håper jeg du har. Og så har du en siste bitteliten kjapp sluttreplikk.
Ja, det først og fremst synes jeg det var vittig fint at så mange bryr seg. Man snakker veldig mye om de som for tilsatt, så snakker man om at man hører de samme argumentene om igjen og om igjen. Jeg vil si i hvert fall det samme om valg. Det handler kun om legitimitet i organisasjonen. Det er det eneste gode argumentet jeg har fått høre om igjen og om igjen og om igjen. Jeg har full tro på at det finnes gode ledere i denne organisasjonen som kan være rektorer, men jeg vet ikke om alle de har lyst til å gå inn i en valgkamp hvor de er nødt til å offre seg såpass mye som det de gjør. Valgkamp er tungt. Altså jeg kan si såpass bare de siste dagene på kontoret har vi brukt vanvittig mye tid, energi og ressurser på å få kandidater. Vi har klart det. Vi har brukt vanvittig mye tid, energi og ressurser på å få folk til å stemme. Det er krevende prosesser. Jeg vil si en ting. Og det å få gjort endringer i UH-sektoren, det er som å flytte på en gravplass. Du får ikke gjort, du kan ikke forvente mye av de som allerede er der. Dette er et sitat fra en konferanse om digitalisering. Jeg lurer litt på hvordan vi som institusjon skal være fremtidsrettet og målrettet, og tenke på at neste generasjon studenter, eller denne generasjon studenter også, faktisk ikke har opplevd OL på Lillehammer. Tenk litt på hvordan skal vi ligge foran i bransjen. Kanskje det er på tid å endre dagens system.
Lars.
Ja, jeg tror i stedet for å prøve å plukke opp løse tråder, så vi skal ikke undervurdere lederrollen og verdien av god ledelse og verdien av gode strukturer. Der tror jeg rett og slett vi har en litt svak tenkning, for å være helt ærlig. Og lede er å virke gjennom andre, så du har den medvirkningen. Du får ikke til noen ting på denne høyskolen hvis du ikke får med deg folka dine, så lede er å virke gjennom andre. Og ledere har også ledere, så hvis det er, og ledere må kunne flyttes på. Det er selvsagt ikke alle ledere som får det til, og ledelse er også kontekstavhengig. Noen er gode til å holde motoren i gang og lysene på, og andre er gode til å drive gjennom endringer, og sånn sett så må vi få et helt annet forhold til hva ledelse er. Og så har vi da det eksterne aspektet, og det blir viktigere når vi snakker toppledelse. Det er egentlig der vi diskuterer en eventuell endring. Og igjen, jeg tror vi grovt undervurderer hvor krevende den topplederjobben er i forhold til å skape andre politiske rammebetingelser, influere på det, i forhold til å posisjonere oss og ta det svære rommet der ute som denne høyskolen fortjener, og i forhold til å bygge allianser og tiltrekke oss liksom de partnerne både i innlandet og utlandet osv. Jeg tror vi grovt undervurderer det, hvor krevende det er. Og jeg tenker da at ja, det finnes helt sikkert sterke talenter internt, men de finnes også eksternt. Og empirien viser altså at valgordninger, da får man interne ledere. Så da har du avskrevet en kjempespennende mulighet. Selvsagt burde vi lete i hele Norge og Norden etter de beste ressursene vi kan oppdrive, og også internt. Ja.
Jeg tenker
30 sekunder. Ja, jeg er pløtt. Tord, vi er en lærende organisasjon, og det er krevende, og det skal det være. Jeg har sagt et annet argument for valgt ledelse som du tydeligvis ikke har fått med deg. Det er fokus på kvalitetssikring, automatisering og ikke endring av organisasjonsdesign. På en så ny institusjon, det koster alt for mye tid og krefter, og det synes ikke jeg vi skal bruke tid på nå. Jeg vil ha et forsøk til på valgt. Vi hadde tross alt 4 team, og jeg er opptatt av team. Og velge på sist, og vi hadde større valgoppslutning enn det jeg hørte om, jeg husker ikke jeg tallet gjør jeg. Og så vil jeg si til Anton, ledelse er veldig spennende, det er motiverende, det er ikke å offre seg. Og jeg er veldig enig med deg i forhold til det der at vi må ha fokus på hva vi skal lede. Og det å se på om du leder FoU eller utdanning som et pedagogisk utviklingsarbeid, det har jeg veldig trua på. Det driver deg fremover og hele tiden fører til at du er i videreutvikling. Og ikke er en så sirumpa som det sies her, det mener jeg ikke at vi er. Og Tuva, det er sånn at når du lager et valgprogram, så mener jeg at det er såpass overordnet, og 4 år i akademia, det er ganske kort tid. Det er ikke noe problem å lage et program som er varig og i den perioden, og ikke minst så skal det takle motor og endringer og innspill som kommer. Vi trenger jo ikke en ny strategi 2020 fordi vi får 5-årig lærerutdanning, for eksempel. Den står seg.
Okay.
Og bare helt til slutt, jeg synes at de 2 siste rektorene vi har hatt, Kari og Sissel, de får alt for lite kredd i forhold til hva de faktisk har gjort. Ikke sant? Det er litt sånn, gutta, bare snakker dem ned, ikke hyller dem fram. Vi spiller ikke lederne våre gode, og det er det vi faktisk må gjøre. Ikke sant? Vi må ha tillit til dem, må bygge dem opp og la dem få gjøre feil. Og hvis du tenker på hva de har gjennomført fusjonen, det er strategi 2020, det er universitetsambisjoner, og så videre, og så videre. Så kan du tenke, Stjerne, gjorde han like mye? Hvorfor får han så mye mer oppmerksomhet enn det Sissel og Kari får? Det må vi også tenke over.
Ja. Takk, Trine.
Ja, det er helt greit. Det har skjedd mye bra, det har skjedd mye, men vi er overhovedet ikke på skinner mot de ambisjonene, og det er det som er problemet. Og det er derfor jeg da heller med litt bleknet flamme mot tilsatt rektor, fordi jeg tror faktisk at vi får flere å velge mellom, både interne og eksterne, og at det kanskje blir mer trøkk på hva vi faktisk skal lede. Og som jeg sa, det er hyggelig å høre at mange andre sier det samme nå, at det viktig å se på hva som skal ledes, ikke alle disse hodene som skal ledes, antall medarbeidersamtaler, legge på lag med ledelse hvis man får store institutter, i stedet for det kanskje større utfordringer på et lite institutt noen ganger enn på et stort institutt. Og hva det vi trenger av ledelse? Og vi har et omdømmeproblem. Det veldig mange som sier at lærerstudentene her på høyskolen veldig dårlige. Det dårlige lærere, kan ikke matte, kan ikke engelsk, kan ingenting. Og blir provosert av at sykepleiere skal drive med forskning. Altså vi har mange myter, og at det deltatt drives forskning her, det det også mange som rister på hodet. Og vi stiller med en ganske stor utfordring var tidligere forskningsdirektør, nå det snakket mye om dette her, ved UiO nå statssekretær. Han hadde klare oppfatninger og har fortsatt hva høyskoler og hva universiteter Det sånne folk vi nå skal jobbe mot. Vi trenger en sterk leder som kan få fram vårt fortrinn og finne ut hva som lurt. Og jeg har lyst til å si, selv om dette helt idiotisk, så det faktisk på NTNU har det vært enhetlig ledelse i veldig mange år, og Moser, som var det første som fikk Nobelprisen i medisin eller fysiologi, de sa faktisk, eller det ble sagt da, at dette skjedde fordi de fravek fra strategien som de hadde satt, og så at her var det et eller annet som skulle støttes. Vi må også ha ledelse som tør å satse på sånne litt andre ting.
Før Erik får lov å ha det siste ordet, så det en saksopplysning på
valgdeltakelse, var det ikke? Ja, det var bare valgdeltakelsen. Altså, den var i forrige runde på, den ligger på rundt 75% blant UF og TA-tilsatte, altså 3-74% på UF og 5-76% på TA. Og så den på 5,79% på studenter.
Ja, da må studentene fortsette å provosere fram kandidater. Det jo studentene som har utfordringer.
Ja, da, de tilsatte, det var en saksopplysning, og man har ikke replikker på saksopplysninger.
Ja. Ja, nei, så det har ikke den står ikke i protokollen, ja. Men
vi hadde 75, ikke 20.
Dere kan skrive innlegg om det i Krono etterpå, sånn at alle får liksom de riktige vektingstallene. Erik?
Ja, jeg har fire punkter til slutt. Det første er alt et konkret spørsmål. Ledelse en spesiell kompetanse? Og da svaret nei. Resten av svaret, da kan de tilby et kurs på det. Så ledelse ikke en bestemt kompetanse.
Hvorfor det ikke?
Ledelse er mange ting. Ledelse, det handler om hva som blir ledet, hva slags nivå, og det er mange forskjellige ting som inngår i den. Okay. Så sier at ledelse en bestemt kompetanse, det vil jeg svare ganske bestemt nei på. Og så får vi ta debatten på Krono. Resten. Punkt nummer to, og da jeg igjen litt frekk. Litt av svaret mitt vil være at vi skal gjøre toppledelse mindre viktig på HiOA. Vi skal flytte mer til institutter, der det faglige utviklingen skjer, flytte til institutter, avlast oppledelsen. Punkt tre, vi har ambisjon om å bli universitet, og da synes jeg at vi skal ikke sløvt kopiere en bedriftsmodell, vi skal bli en akademisk institusjon, og ikke mer bedrift. Vi skal bli mer akademisk, og ikke mer bedrift. Og det gjelder enten vi snakker om, da, om valgt eller tilsatt rektor, eller resten av systemet her. Og siste punkt, if it ain't broke, don't fix it. Altså det har skapt en myte om at det er så forferdelig dårlig system vi har. Det har noen svakheter, men det kan vi fikse. Det er små ting, det fikser vi. Takk.
Jeg klapper deg, Erik.
Jeg synes vi skal klappe for alle sammen. Og, ja. Si tusen takk til panelet og til publikum. Så fint at det kom så mange. Og nå vi i gang. Høringsfristen for hvordan ting skal være før 13. november, og der i desember ting skal vedtas, så debatten bør fortsatt leve videre. Så vi smører dere med litt kronoeffekter. Takk for innsatsen. Det da nett med termokopp oppi. Vær så god. Hygg dere. Og takk til alle.